aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Ala Ceapai. Bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Începem o zi pe o notă mai calmă decât cea precedentă. În prognozele meteo, cel puțin, vântul nu va mai sufla cu nemiluita ca ieri, dar își va face totuși simțită prezența. În rest, începe o săptămână de primăvară convingătoare. Maxime cuprinse între 12 și 14 grade pe tot cuprinsul țării și în următoarele zile vom avea parte de soare și temperaturi generoase. Principalul furnizor de energie electrică, Gaz Natural Fenosa, a propus ieftinirea tarifelor în medie cu 5,5%. Propunerea este examinată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, care nu a anunțat deocamdată când ar urma să aprobe noile tarife. Cât de justificată economic este solicitarea furnizorului și de ce noile contracte de achiziție ale curentului electric mai trezesc îngrijorări, discutăm peste câteva minute cu expertul Dionis Cenușă de la Centrul Independent Expert Group. În partea a doua a emisiunii difuzăm rubricile matinale. Care este cartea de vizită a Republicii Moldova? Aflăm de la Iulian Ciocan la Realitatea cu amănuntul. Iar colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, vorbește în jurnalul său de corespondent despre simbolurile de Paști. Începem ca de obicei cu știrile dimineții redactate și prezentate de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, la Chișinău vin mai mulți europarlamentari să verifice cum se folosesc banii din ajutoare. Guvernatorul regiunii ruse, Kemerova, a demisionat la o săptămână după incendiul devastator din 25 martie. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a asistat la un prim concert K-pop susținut de trupe sudcoreene în țara sa. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. O delegație a Parlamentului European din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete este așteptată săptămâna aceasta la Chișinău pentru a verifica modul cum utilizează Republica Moldova sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Vizita începe marți și va fi urmată pe 5 aprilie de reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Chișinăul așteaptă debursarea unui ajutor macroeconomic european de 100 de milioane de euro, pe care Parlamentul European l-a oprit anul trecut pentru a se verifica dacă autoritățile moldovene respectă democrația la introducerea noului sistem electoral mixt. O organizație neguvernamentală de la Chișinău a lansat o amplă cercetare sociologică despre popularitatea ideii de unire a Republicii Moldova cu România. Centrul Social Politic European spune că cercetarea a demarat în capitala moldoveană, unde a trimis de duminică seara 500 de operatori pentru a merge din casă în casă și a afla părerea oamenilor, va continua ulterior în alte orașe. Aceste consultări publice, după cum le numesc autorii, au loc în Chișinău în perioada 1 aprilie-14 aprilie. În centrul orașului va fi amplasat de azi și un cort pentru colectarea părerilor trecătorilor. În Rusia, guvernatorul regiunii Kemerova, Aman Tyuleyev, a demisionat duminică la o săptămână după incendiul devastator dintr-un centru comercial din orașul siberian cu același nume. Conform unui comunicat de presă al serviciilor sale, guvernatorul i-a înmânat scrisoarea de demisie președintelui Vladimir Putin, anunțându-și-o ulterior public într-o postare video pe site-ul administrației regionale. În vârstă de 73 de ani, Tyuleyev a condus această regiune minieră din vestul Siberiei din 1997. Incendiul care a devastat un centru comercial pe 25 martie a ucis 64 de persoane, inclusiv 41 de copii. În Franța, Societatea Națională a Căilor Ferate a avertizat că mersul trenurilor va fi perturbat puternic, inclusiv în alte țări ale Europei de Vest, din cauza unei greve ample a muncitorilor plănuite pentru astăzi și mâine. Doar 15% din trenurile de mare viteză și 25% din trenurile regionale vor continua mersul conform orarului. Sindicatele Căilor Ferate sunt nemulțumite de planurile de restructurare a societății, una din cele mai mari companii publice franceze, care este afectată de datorii. Mulți consideră că ar fi un prim pas către privatizare, dar guvernul președintelui Emmanuel Macron dezminte aceste speculații. Și liderul nord-corean Kim Jong-un și soția sa au asistat duminică la primul concert al unor artiști sud-coreeni la Phenian în mai mult de un deceniu. A fost și prima dată când un lider nord-corean asistă la un concert al unor artiști din Coreea de Sud. Au participat 120 de sud-coreeni, inclusiv staruri ale muzicii K-pop, reprezentând 11 grupuri, dansatori și tehnicieni. Accesul la cultură din străinătate în Coreea de Nord este strict restricționat, cu condamnări la închisoare, dar K-pop este un stil popular pătrunzând ilegal prin China.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii. Nu uitați, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți și emisiunea noastră de televiziune pe care o difuzăm zilnic la Moldova 1. Episodul de azi este despre boli rare.
Ea s-a născut un copil perfect sănătos, dar totuși ceva nu era așa.
Când avea aproape 2 ani, medicii au descoperit că are hidrocefalie și au operat-o.
Mi-a zis clar, Doina, mai este ceva. Și atunci au pornit căutările.
A căutat răspunsuri timp de 5 ani. 5 ani în care nimeni nu-i putea spune ce se întâmplă cu copilul ei. Doina trimite analizele la un laborator de genetică din Italia. Bănuia că ar putea fi sindromul Rett, o boală rară care afectează un copil din 15.000. În majoritatea cazurilor, fiind vorba de fete, din păcate, presupunerea mamei s-a adeverit.
Un sindrom care aduce la un regres total a toate abilitățile copilului. Deci dacă copilul s-a ajuns să vorbească, ea pierde capacitatea de a vorbi, pierde funcția mâinilor, ajung în scaunul cu rotile. Și ține de tratament, nu există. Sunt niște metode de reabilitare, abilitare, dragoste multă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. Cum spuneam mai devreme, principalul furnizor de energie electrică, gaz natural Fenosa, a propus ieftinirea tarifelor în medie cu 5,5%. Solicitarea este examinată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Am discutat în ajun cu expertul Dionis Cenușa de la Centrul Analitic Independent Expert Group, pe care l-am întrebat dacă îi se par justificat economic solicitările furnizorului.
Această propunere de a reduce tariful nu este cumva legat de noile achiziții la energie electrică, adică contractele semnate cu Energocom, ci de sporirea puterii leului. Prin urmare, da, din punct de vedere economic este justificată această solicitare, dar iarăși, cum ați spus și dumneavoastră, ANRE-ul urmează să evalueze această propunere și doar după ce să o accepte, fie nu.
Dar dumneavoastră, cum credeți? ANRE ar putea propune o micșorare mai semnificativă, dat fiind că și prețul de achiziție la gazele naturale a scăzut?
Principalul factor este, de fapt, îmbunătățirea relativă a situației economice și respectiv în și doar după aceea alți factori, inclusiv prețul mai mic la gazele naturale. Dar în orice caz, pe parcursul 2018, interesul, în primul rând, al actorilor politici va fi de a influența cât mai mult tarifele în vederea scăderilor și, respectiv, furnizorii nu vor avea de ales, deoarece există circumstanțele și cumva conjunctura, la fel îi împinge în direcția unor tarife mai mici pentru consumatorii finali.
Câteva săptămâni în urmă, Ministerul Economiei a anunțat că au fost semnate noile contracte de achiziție a energiei electrice. Dumneavoastră ați constatat într-un studiu că semnarea acestor contracte de achiziție a fost desfășurată de această dată în condiții mai transparente față de anii precedenți. Cum s-ar explica acest plus de transparență?
În mare parte datorită noii legislații în domeniul energetic adoptată în 2016, există cadrul legal necesar pentru a dicta condiții mai transparente pe piața energetică, inclusiv la organizarea achizițiilor de energie electrică. În 2018 este al doilea an când se aplică asemenea mecanism. Deci, prin asemenea mecanism se prevede o supraveghere din partea observatorilor europeni. Și aici mă refer la grupul de observatori care s-a alcătuit de către delegația Uniunii Europene și respectiv consilierul înalt pe energie. Prin urmare, cu participarea și sub supravegherea acestor actori externi, autoritățile din Republica Moldova, și aici mă refer în primul rând la la Ministerul Economiei, sunt obligați să sporească transparența. Ceea ce înseamnă că la fiecare etapă din licitațiile pentru achiziții de energie electrică trebuie să fie furnizată informația către grupul de observatori și totodată trebuie să existe o comunicare activă cu furnizorii potențiali. Deci se reduce posibilitatea și manevrele de a avea negocieri pe din spatele ușii și prin asta se facilitează negocierea unui preț mai bun pentru consumatorul final.
Domnule Cenușă, dar până la urmă situația pare să nu se fi schimbat, pentru că tenderul a fost câștigat de întreprinderea de stat Energocom și Moldova va procura și în acest an 70% din energie electrică de la centrala din Cuciurgan, iar 30% de la o companie ucraineană. Cum vă explicați că totuși lucrurile par să nu se fi schimbat din moment ce există reguli mai stricte?
Problema majoră este că Energocomul, adică traderul, compania care nu produce energie electrică, dar care o achiziționează de la furnizori, stabilește condițiile contractuale cu furnizorii de la care cumpără energie electrică și ulterior o vinde în Republica Moldova în condiții netransparente. Deci, conform instrucțiunii de achiziție de energie electrică care a fost adoptat ca un set de reguli de către Ministerul Economiei, procesul este transparent, dar rămâne netransparent procesul și activitatea Energocom. Prin urmare, ceea ce face această companie este încă neclar. Cum îi stabilesc relațiile contractuale cu ceași moldavscă adresă sau furnizorii ucrainieni, nimeni nu știe. Și la fel nimeni nu știe cum este posibil ca Energocom să participe la licitații pentru energie electrică. Și totodată ei să organizeze în paralel negocieri cu furnizorii din Ucraina și din regiunea Transnistria. Deci ne fiind pe de parte posibil să asigure că au energie electrică, deoarece ei sunt încă negocieri cu furnizorii. Este o situație neclară și aici este probabil punctul critic al achizițiilor. Prin urmare, scopul major este de a aduce cât mai multă transparență la Energocom, astfel că noi să fim siguri că nu sunt purtate negocieri semi-ascunse cu furnizorii și să existe cât mai multă competiție. Cât timp Energocom va fi favorizată în asemenea licitații, vom avea percepția că nu a fost obținut cel mai bun preț pentru consumatorul final.
Dar în interesul cui este să favorizeze Energocom în aceste licitații și în folosul cui este ca această întreprindere controlată de stat să nu fie foarte transparentă?
Rolul primordial în a aduce transparență la Energocom îi revine Ministerului Economiei. Energocom totodată obține licență pentru diferite activități de furnizare energie electrice de la ANR. Deci trebuie să existe, pe de o parte, un interes din partea guvernului, din partea ministerului, ca Energocom să devină cât mai credibil, respectiv participarea lui la licitație, să nu fie pusă la îndoială de nimeni. Și toată ANR-ul trebuie să urmărească foarte atent dacă Energocom poate să primească licență pentru, de exemplu, producția de energie electrică, în condițiile care el nu are capacități de producție. Deci atât reglementatorul, cât și statul, prin intermediul guvernului, trebuie să fie cei actori interesați în a face Energocom o companie cât mai credibilă.
Faptul că 70% din energie electrică continuă să fie procurată de la centrala din Cuciurgan, înseamnă asta o subvenționare a separatismului moldovenesc, așa cum consideră unii experți?
Din păcate, da, cu cât mai mult cumpărăm energie electrică din regiunea Transnistreanu, cu atât contribuim la majorarea datoriei pentru gazul rusesc și totodată, desigur, contribuim la venituri adiționale în bugetul regiunii Transnistrene, care în mare parte da contribuie la păstrarea conflictului pe partea stânga Nistrului. Republica Moldova este pusă în situație când din cauza vulnerabilităților energetice este obligată să găsească surse pentru a cumpăra această energie electrică și din păcate o poate face doar din regiunea Transnistreană și din Ucraina. Cât durează încă procesele de interconectare cu România, nu este posibil o alternativă viabilă. Deci, pe de o parte, Republica Moldova trebuie să clarifice în mod urgent problema legată de cele datorii pe care Moldova Gaz le are față de Gazprom, ceea ce înseamnă în mod serios să fie discutat inclusiv cu partea rusă cum poate fi stopat acumularea de noi datorii, inclusiv prin intermediul disciplinării CERS moldovenească atunci când aceasta este cumva implicată în procesul de livrare a energiei electrice pentru malul drept, inclusiv prin intermediul Energo.com. Și totodată Republica Moldova, Guvernul, Ministerul Economiei și Infrastructurii trebuie să acceleze proiectele de interconectare și, în primul rând, interconectorul pe sud, mai exact, Isarcevul-Cănești-Chișinău, prin care noi vom avea surse adiționale din România care ne vor permite să obținem această pernă de siguranță, atât pe partea de datoriile la gazele rusești, cât și posibilitatea în orice moment a CERS moldovenească, pur și simplu, din raționamente politice sau geopolitice să stopeze livrarea de electricitate către malul drept.
Ministerul Economiei a explicat că decizia de a procura 70% din energie electrică de la centrala de la Cuciurgan, iar 30% de la o companie ucraineană s-a datorat diferenței de preț dintre cei doi ofertanți. Credeți că este un argument puternic și singurul care a stat la baza acestei decizii?
Este adevărat că CERS moldovenească, întreprinderea care aparține InterOS, concernul rus, este capabil să propună mereu un preț mai mic, inclusiv pentru că ei nu plătesc pentru gazul natural pe care îl folosesc atunci când produc energie electrică. Dar totodată e vorba și despre acest cont de non-transparență care ne permite să bănuim că ar exista o înțelegere între CERS moldovenească și respectiv producătorii din Ucraina, când cumva piața din Republica Moldova este divizată între diferiți furnizori. De ce pun la îndoială faptul că furnizorul din Ucraina nu a fost interesat de a avea doar 30%? Adică ar fi putut să producă și livreze mai mult, dar având în vedere această circumstanță și această volatilitate a prețului care îl poate propune CERS moldovenească, ei mereu vor fi favorizați față de ceilalți furnizori din regiune.
Ați vorbit despre interconectarea cu România. La modul practic, e posibil, nu e posibil, e totuși vorba despre bani mai mulți decât își poate permite Republica Moldova?
Da, este un proiect costisitor și el va trebui să rezulte din interese economice, comerciale și nu politice, cum a fost, de exemplu, în cazul interconectorului pe gaze naturale Ungheni-Iași. Este foarte important ca guvernul să găsească bani suficienți. Deja are promisiunea instituțiilor financiare internaționale de a oferi împrumuturi guvernului, dar pe de altă parte, guvernul trebuie să se asigure că în momentul când această infrastructură va fi construită și cel mai realist scenariu este după 2023, ca piața să fie pregătită, să fie suficient de liberalizată, astfel ca cei furnizori noi care vor intra pe piață să poată să activeze liber și efectiv să fie o competiție loială între ei și ceilalți furnizori care deja sunt activi pe piață. Și aici mă refer inclusiv la CERS moldovenească. Deci până atunci CERS moldovenească trebuie să fie adus la niște reguli de joc clare, prin care să fie dezinteresată de a se juca cu prețul la electricitate, inclusiv prin intermediul clarificării problemei cu datorii la gaz. Orice infrastructură nouă pe piața energetică în domeniul energiei electrice va putea fi funcțională în Republica Moldova doar atunci când ei vor fi convinși de faptul că alți furnizori nu beneficiază de avantaje comparative și respectiv nu sunt favorizați, deoarece altfel vor fi investiții aruncate în vânt și nimeni din România sau din alte țări nu se va arunca să facă investiții în Republica Moldova atunci când știu că cineva distorsionează piața, iar acel cineva este CERS moldovenească care are mereu acces la gaze naturale rusești pentru care nu plătește.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul Dionis Cenușa de la Centrul Analitic Independent Expert Group. Ascultați Radio Europa Liberă. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondenți semnat de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
O delegație a Parlamentului European din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete este așteptată săptămâna aceasta la Chișinău pentru a verifica modul cum utilizează Republica Moldova sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Chișinăul așteaptă debursarea unui ajutor macroeconomic european de 100 de milioane de euro, pe care Parlamentul European l-a oprit anul trecut pentru a se verifica dacă autoritățile moldovene respectă democrația la introducerea noului sistem electoral mixt. Organizația neguvernamentală de la Chișinău a lansat o amplă cercetare sociologică despre popularitatea ideii de unire în a Republicii Moldova cu România. Centrul Social Politic European spune că cercetarea demarează în capitala moldoveană, unde a trimis de duminică seara 500 de operatori pentru a merge din casă în casă și afla părerea oamenilor. Sondajul urmează a fi organizat ulterior și în alte orașe. În Rusia, guvernatorul regiunii Kemerova, Aman Tyuleyev, a demisionat duminică la o săptămână după incendiul devastator dintr-un centru comercial din orașul siberian cu același nume, în care au murit 64 de persoane, inclusiv 41 de copii. În Franța, Societatea Națională a Căilor Ferate a avertizat că mersul trenurilor va fi perturbat puternic, inclusiv în alte țări ale Europei de Vest, din cauza unei greve ample a muncitorilor plănuite pentru astăzi și mâine. Sindicatele Căilor Ferate sunt nemulțumite de planurile de restructurare a societății, una din cele mai mari companii publice franceze, care este afectată de datorii. Și liderul nord-corean Kim Jong-un și soția sa au asistat duminică la primul concert al unor artiști sud-coreeni la Phenian în mai mult de un deceniu. A fost și prima dată când un lider nord-corean asistă la un concert a unor artiști din sud, inclusiv trupe K-pop. Accesul la cultură din străinătate în Coreea de Nord este strict restricționat, cu condamnări la închisoare, dar K-pop este un stil popular pătrunzând ilegal prin China.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la orice oră la europalibera.org, precum și pe paginile Europe Libere din Facebook și Odnoklassnikim.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Decizia Partidului Acțiune și Solidaritate de a sprijini pe Andrei Năstase la alegerile pentru primăria capitalei îl pune într-o situație extrem de dificilă pe candidatul liberalilor Valeriu Munteanu, scrie Dumitru Spătaru într-un editorial pe tribuna.md. Citez: Munteanu a nimerit între ciocan și nicovală. Pe de o parte, el declară că luptă atât cu Silvia Radu cât și cu Ion Ceban, iar pe de altă parte rămânerea lui în cursă sporește vizibil probabilitatea celor doi să treacă în turul 2 în detrimentul candidatului comun al dreptei pro-europene, notează editorialistul. El crede că dacă s-ar retrage din cursă, Munteanu ar avea de câștigat la capitolul imagine, pe când Partidul Liberal ar pierde o posibilitate reală de a încerca să-și mai dreagă din pozițiile electorale. Spătarul consideră că Valeriu Munteanu are în față o alegere de loc ușoară, iar dacă nu va lua o decizie corectă, acesta riscă să-și compromită definitiv viitorul politic. Valeriu Reniță notează într-un articol de opinie pe ava.md că Maia Sandu a acceptat jertfa pentru a nu rupe deocamdată relația cu platforma DA și pentru a păstra intenționatul bloc politic pe care cele două partide vor să-l formeze la scrutinul parlamentar. Reniță pune la îndoială că Maia Sandu și Andrei Năstase urmăresc aceleași scopuri și crede că platforma DA este o ancoră grea pentru PAS din trei motive. Citez: Năstase nu poate câștiga alegeri în capitală. El poate arunca o altă mârșăvie și în cazul, ca și în cazul când și-a autoimpus candidatura, și Năstase va apăsa cu o încărcătură abundentă de material compromițător asupra partenerilor săi, scrie Valeriu Reniță. Muntele așteptărilor unui candidat comun al dreptei a născut un șoarece, scrie Petru Bogatu despre anunțul Maiei Sandu că va sprijini candidatura platformei DA. Citez: dacă Andrei Năstase a avut tupeul să scuipe acum pe părerea alegătorilor și aliaților politici, impunându-și candidatura cu desila, cine își va mai face iluzii în ceea ce privește onoarea sa de acum încolo, se întreabă Petru Bogatu în cronica sa de la Prime TV. Bogatu comentează și scandalul suscitat de otrăvirea fostului spion rus Skripal și a fiicei sale, care, după părerea lui, a favorizat deșteptarea democrațiilor liberale, a spulberat iluziile în ceea ce privește politicile Kremlinului. Editorialistul observă că la Chișinău opoziția parlamentară a susținut decizia guvernului democrat de a expulza 3 diplomați ruși în semn de solidaritate. Citez: un caz rarisim la Chișinău când puterea și adversarii ei politici găsesc un limbaj comun, remarcă Petru Bogatu. La același subiect, editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, notează că reacția Occidentului în cazul Skripal poate părea neașteptat de solidară și vehementă, chiar disproporționată. Citez: palmele diplomatice pe care le primește rămân întipărite pe fața lui Putin și se vor vedea mult timp, notează Negru. El apreciază alăturarea Republicii Moldova la acest demers. Citez: Dodon și ceilalți care protestează deplângând parteneriatul strategic mort la naștere, să-și imagineze că li s-a servit un ceai cu novicioc. Unui bandit trebuie să-i se spună că e bandit și să nu-i se mai întindă mâna, concluzionează Nicolae Negru. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ori de câte ori merg în câteva sate din nordul Republicii Moldova, mă izbește absența dinților la oamenii relativ tineri. Are omul doar 45-50 de ani, iar gura este știrbă. Mai tuturor oamenilor trecuți de 50 de ani, pe care i-am întâlnit în ultimii ani în satele din nordul Republicii, le lipseau câte 2, 3, 4 dinți din față. E de presupus, prin urmare, că nici situația măselelor nu era la ei mai bună. Gura știrbă îți iese mereu în cale în aceste sate. Nu pensiile mizerabile, nu casele părăsite, nu drumurile desfundate, nu fântânele cu apă sălcie, nu fețele bronzate și brăzdate de riduri premature, ci gura știrbă este detaliul care mă apucă de ochi în satele moldovenești. Gura știrbă este în Republica Moldova cartea de vizită a provinciei. Și dacă e așa, ar trebui să ne punem foarte multe întrebări, pentru că explicația nu se reduce doar la sărăcie. E și un soi de nepăsare la mijloc, poate. E și un soi de frică, poate, de stomatologii autohtoni, căci am mai auzit povești cu dentiști care ciopleau în dinte cu barda. Sau poate asta e moștenirea noastră genetică și nu mai e nimic de făcut. Am remarcat un amănunt. Mi se pare inacceptabil. Nu știu ce s-ar putea face. Voi ce ziceți, stimați ascultători, trecuți de 45 de ani?
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Majoritatea simbolurilor și a obiceiurilor de Paște au o origine obscură. Sigur, etnologii au făcut o serie întreagă de supoziții în legătură cu asta, principala fiind aceea că unele simboluri și ritualuri de Paște par a proveni dintr-un vechi cult al fertilității. Așa sunt, de pildă, ouăle pictate. Oul a fost întotdeauna, în toate culturile, un simbol al nașterii și al fertilității. Un simbol al morții în același timp, întrucât atunci când mâncăm un ou, pasărea din el nu se va materializa niciodată. Moarte și înviere, iată așadar un simbol cât se poate de potrivit pentru sărbătorirea patimilor lui Isus. Despre ou, în poemul Oul dogmatic, a scris Ion Barbu, numind oul palat de nuntă și cavou. O imagine cât se poate de potrivită pentru tot ceea ce reprezintă oul. În Occident sunt folosite pe lângă ouă și alte simboluri, cum e de exemplu iepurele. Un iepuraș care se presupune că ar ascunde ouă de ciocolată în casă și în curte, ouă și bomboane pe care copiii trebuie să le găsească. Iepurele este însă un simbol mai recent decât ouăle. El a fost atestat pentru prima oară într-un studiu german din secolul al XVII-lea. Din Germania, imaginea iepurelui a traversat Atlanticul, ajungând în America, odată cu primii coloni, iar din America, obiceiul s-a reîntors relativ recent în Europa. Originea germană a acestui simbol este sigură, întrucât în alte regiuni ale Germaniei, ouăle sunt pitite de alte animale, în estul ortodox al Europei, sunt cunoscute numai ouăle vopsite sau pictate, cele care trebuie ciocnite pronunțând formula ritualică Hristos a înviat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, aici se încheie ediția matinală. Nu uitați, ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubricile noastre de luni, Dreptul tău, Cartea la pachet și Dicționarul de sunete rare îngrijit de Lucian Ștefănescu. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc că ați început ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un început de săptămână desăvârșit. Aici e Radio Europa Liberă.